Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa pinakahulit, pinakamalawak na survey ukol sa mataas na antas ng panganib sa mga bata o kabataang uminom ng alak, marami ang nahaharap sa panganib dahil sa pag-uugali at nagkaugalian ng ibang pag-inom sa pag-inom ng alak. Sa ulat ng Sax Institute, nakita ang ilang mga bagay-bagay sa lumalalang pag-inom sa mga kabataang Australiano sa unang pagkakataon. Sinuri ang maaaring karagdagang panganib nito sa ilan pang mga teenager. Ang detalye sa ulat ni Sonia Lal na sinalaysay sa wikang Filipino. Pangkaraniwang nakapokus ang mga nakakapinsalang epekto ng pag-inom ng alkohol sa kung paano ito nakakapinsala sa individual. Ngayon, binago na ng mga mananaliksik ang kanilang focus sa epekto ng alkohol di lamang sa mga umiinom nito, kundi sa mga taong nakapaligid sa kanila. Sa ulat ng The Sax Institute, napag-alaman na ang mga kabataang Australianong umiinom o di responsable ang kanilang pag-inom ng alak ay di lamang napapahamak ang kanilang sarili, kundi inilalagay din nila sa panganib dahil sa iba pang mga umiinom ng alak ang kanilang sarili at mga ibang tao. Ayon sa may-akda ng ulat na si Dr. Tina Lam mula Monash Addiction Research Center, ang epekto ng pag-inom ng alak o alkohol ay higit pa sa pinsala nito sa ating mga lamang loob.
We also call these alcohol second-hand harms, so not necessarily harms such as liver problems that occur due to your own drinking, but harms that you experience from other drinkers. So young people are at particular risk of these second-hand harms, and we know that risky drinkers are also at particular risk of these harms.
Yan ang tinig ni Dr. Tina Lam mula Monash Addiction Research Center. 3,465 Australianong kabataan na umiinom o kumukonsumo ng alak sa mapanganib na antas ang kabilang sa mga tinanong sa survey o pagsasaliksik. Sa mga resulta, napag-alaman ang mga babae at kabataang babayang higit na nasa panganib sa pag-inom ng alak ng ibang tao na maaaring mauwi sa karanasan ng harassment sa publiko, maiwanan sa mga diligtas na lugar at kalagayan, at ang mga di nagnanais na kaganapan ng atensyong sekswal. Mahigit sa 70% ng mga teenager na babae na umiinom sa mapanganib na antas ang naiulat ng nakaranas ng di ninanais na sekswal na atensyon. Kabilang sa mga lalaki at kabataang lalaki sa pagsasaliksik, ang nakitang nasa mataas na panganib ang mga agresibong pagkilos o pag-abuso o pisikal na mga karahasan. Higit sa 3/4 ng mga umiinom sa kapababae at lalaki ang napag-alamang nakaranas o nakasaksi ng karahasan sa mga lugar habang sila'y umiinom sa labas. Si Sam Biondo mula Victorian Drug and Alcohol Foundation ang nagsabi na ang mga sikat na mga kilalang brand na maalkohol ay inilalako o binibenta sa mga mas mabatang mga Australiano at hinihikayat ang mga itong uminom.
We have a culture that makes alcohol, that accepts alcohol across many, many parts of our normal life. It's a very normalized substance. We have marketing which makes alcohol look very attractive and normal to access. We target young people with our marketing.
Umaasa si Sam Biondo na sa pamamagitan ng pag-aaral, mahihikayat ang mga komunidad na magkaisa at harapin ang isyu ng mapanganib na pag-inom sa mga teenager.
But the community as a whole has a role to play, and governments have a role to play as well in terms of the sorts of messages that we allow to be targeted at young people, the sort of culture that we live in, and the overall acceptance of alcohol. The parents alone can't do this. This is a community-wide issue.
Si Sam Biondo mula Victorian Drug and Alcohol Foundation. Sa kabila ng mga napag-alaman kaugnay sa mga panganib na pag-inom, nakita rin sa pag-aaral ang tumataas na antas ng bilang ng mga kabataang pinipiling hindi uminom ng alak. Ayon kay Dr. Lam, nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagkonsumo ng alkohol sa pagitan ng mas bata o mga kabataan at mga nakaraang henerasyon.
young people born in the 1990s and onwards are less likely to be drinking than their predecessors. So, for example, our 16 to 17-year-olds today are half as likely to have consumed alcohol in the past month compared to 20 years ago, giving you, like, some concrete percentages. In the year 1999, about 70% of 16 to 17-year-olds would have consumed alcohol in the past month.
Yan si Dr. Tina Lam, isa sa mga may-akda ng nasabing pagsasaliksik mula Monash Addiction Research Center. Sa kabila nito, ang alkohol ay nananatili ang sa pinakamataas na panganib sa mga pagkamatay at pinsala ng mga kabataan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast app.